Сёння Бенедыкт XVI разам з супрацоўнікамі рымскай курыі выслухаў трэцяе велікапоснае казанне айца Раньера Канталамесы, прапаведніка папскага дома. Сённяшняе разважанне італьянскага капуцына называлася «Любоў – гэта не выдумка». На пачатку свайго казання айцец Канталамеса задаўся пытаннем, як атрымоўваецца, што з ракі Іардан утвараюцца два мора – галілейская, поўная рыбы і іншых жывых стварэнняў, і мёртвая, у якім ёсць толькі соль. Часткова адказаць на гэтае пытанне можна заўважыўшы, што вада з Іардана, якая трапляе ў Галілейскае мора, не затрымліваецца ў ім, але пітае ўсе навакольныя землі. Мёртвае мора насупраць атрымлівае ваду, але з яго не выходзіць ні кроплі. Гэта вельмі сімвалічна. Мы не можам абмежавацца толькі тым, што атрымліваем любоў, але павінны таксама дарыць яе. Вада, якую нам дае Езус, павінна стацца ў нас жывым фантанам, сказаў прапаведнік папскага дома. Айцец Канталамеса звярнуў увагу на тое, што запаведзь любіць бліжняга прысутнічала яшчэ ў старым запавеце, аднак Езус называў яе сваёй запаведзю, новай запаведзю. Чаму? Справа ў тым, што ў запаведзі любові да бліжняга ў новым запавеце змяніліся аб'ект, суб'ект і матыў. Па-першае, нашым бліжнім стаў кожны чалавек, нават вораг. Суб'ектам любові да бліжняга стаў я сам. І нарэшце змяніўся матыў і вымярэнне любові да бліжняга. Любіць не як сябе самаго, але як Бог палюбіў нас. Чалавек можа любіць сябе ў спосаб памылковы. Гэта значыць жадаць зла, а не дабра. Любіць нешта другаснае, а не цнатлівае. А любоў Бога заўсёды вядзе да праўды, да дабра, да айца, сказаў італьянскі капуцын. Шчыра любіць бліжняга – гэта значыць любіць так глыбока, што ў такой любові немагчыма падмануць сябе самаго. У такой любові стаіш перад самім сабой, перад сваім уласным сумленнем, перад поглядам Бога. Такая любоў выходзіць з глыбіні сэрца. З новага сэрца і новага духа, які мы атрымалі ў часе хросту, адзначыў айцец Раньера Канталамеса. Акрамя таго, італьянскі прапаведнік звярнуў увагу на неабходнасць любові ўнутры сённяшняга касцёла. Калі аб любові гаворыцца ў апостальскіх тэкстах, аб ёй не гаворыцца абстрактна, але звяртаецца ўвага на тое, што любоў з'яўляецца фундаментам, на якім будуюцца хрысціянскія супольнасці. У адной са сваіх прамоваў папа Павел VI казаў: «Сёння касцёл патрабуе адчування любові паміж усімі сваімі членамі, любові бескарыснай, якая ў нашы сэрцы трапляе праз дзеянне Духа Святога», сказаў на заканчэнне свайго сённяшняга казання айцец Раньера Канталамеса.